Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Naše polusatno druženje počinjemo naslovima dana. Na sjednici vlade Crne Gore razmatrana bezbjednost u sudstvu i državnom tužilaštvu. Američki ministar odbrane Lloyd Austin stigao u nenajavljenu posjetu Iraku. Kineski ministar vanjskih poslova Qin Gang ocijenio da su američko-kineski odnosi, citat, ozbiljno zastranili. Rusija pokrenula nove napade na ukrajinski Bahmut u protekla 24 sata. U Francuskoj najavljen prekid transporta i javnih usluga kao protest zbog podizanja dobne granice za odlazak u penziju. A u ovoj emisiji između ostalog možete čuti ko će se naći u drugom krugu predsjedničkih izbora kao protiv kandidat aktualnom predsjedniku Milu Đukanoviću. Za Radio Slobodna Evropa govori metodolog Miloš Bešić.
Moguće da ta sva tri kandidata, dakle i Bečić, i Milatović, i Mandić budu relativno blizu i da sa vrlo, vrlo malom razlikom imate u drugom krugu jednog, drugog ili trećeg kandidata. Naravno, ovo je sad hipotetički.
Čućemo i reakcije na poruke grupe muškaraca koji u gradovima Hrvatske javno mole za konzervativne vrijednosti i mušku dominaciju. Nevladine organizacije odgovaraju podsjećanjem na femicid i nasilje nad ženama. Aktivistkinje Arijana Lekić-Fridrih i Mirjana Kučer.
Ja to na neki način povezujem s tom njihovom moletom koja to nije. Koji imaju za cilj nejednakost i neravnopravnost žena i uspostavljanje muškog autoriteta u obitelji.
Jer oni zagovaraju jedno društvo koje je zatvoreno i diskriminira i tu bi država trebala reagirati.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Današnja sjednica vlade Crne Gore posvećena je bezbjednosti u sudovima i tužilaštvima nakon tragedije koja se desila prošle sedmice kada se Mladen Bulatović iz Podgorice raznio bombom na ulazu u osnovni sud, pri čemu je ranjeno 9 osoba. Odgovornost može da snosi premijer i vlada, a ministar pravde u tome nema uloge, rekao je premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović. Trojica hrvatskih državljana uhapšena su nakon što je kod njih na graničnom prelazu sa Srbijom kod Sombora pronađena glava gromobrana, objavili su srbijanski mediji. Oni su osumnjičeni za krivično djelo unošenja opasnih materija u Srbiju. Radioaktivni gromobrani postavljeni su tokom 60. godina širom bivše Jugoslavije kao najefikasnija zaštita od groma.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki ministar odbrane Lloyd Austin stigao je u nenajavljenu posjetu Iraku, čiji je cilj da pokaže da SAD i dalje namjeravaju da zadrže vojno prisustvo u toj zemlji, skoro 20 godina nakon što su sa vlasti svrgnuli Sadama Huseina. SAD trenutno imaju 2.500 vojnika u Iraku i dodatnih 900 u Siriji. Oni savjetuju lokalne trupe u borbi protiv Islamske države, koja je 2014. zauzela dijelove teritorija u obje zemlje. Kineski ministar vanjskih poslova Qin Gang je ocijenio da su američko-kineski odnosi ozbiljno zastranili. Američko ograničavanje i potiskivanje neće učiniti velikom, rekao je Gang. On je dodao da nevidljiva ruka upravlja ukrajinskom krizom, ali nije imenovao ni jednu zemlju ili pojedinca. Ponovio je da Kina nije dostavila oružje ni jednoj strani u tom ratu, te pozvao na nastavak mirovnih pregovora. Rusija je pokrenula nove napade u Bahmutu u protekla 24 sata, saopštila je ukrajinska vojska. Volodimir Nazarenko, komandant ukrajinskih trupa u Bahmutu, je ranije podijelio video snimak o teškoj situaciji na tom ratištu. Situacija u Bahmutu i oko njega je pravi pakao, kao i na cijelom istočnom frontu, rekao je Nazarenko. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je najavio da će u obnovi nakon katastrofalnih zemljotresa 6. februara biti izgrađeno oko pola miliona novih domova u narednih godinu dana. Preko 13,5 miliona ljudi u Turskoj pogođeno je razornim potresima, a poginulo je više od 46.000 ljudi. Još je nepoznata zvanična brojka preminulih u Siriji, koja je također pogođena katastrofalnim potresom. U Francuskoj je najavljen prekid transporta i javnih usluga, dok sindikati protestuju zbog planova da se granica za odlazak u penziju podigne sa 62 na 64 godine. Većina usluga vozova i metroa će danas biti otkazana, a mnoge škole zatvorene. Ovo je šesti dan štrajka i protesta od sredine januara, a sindikati kažu da će biti i najveći do sada. Očekuje se da će protestovati više od 1 milion ljudi u Parizu i drugim gradovima Francuske.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sve procjene govore da će Crna Gora izabrati novog predsjednika tek u drugom izbornom krugu. Sva istraživanja javnog mnijenja pokazuju da će se u njemu naći sadašnji predsjednik Milo Đukanović, dok svi ostali kandidati sa podjednakim šansama konkurišu za protiv kandidata. Prvi izborni krug se održava 19. marta, a ukoliko nijedan od kandidata ne osvoji preko 50% glasova izašlih birača, dva kandidata sa najvećim brojem glasova idu u drugi krug. Izvještava Srđan Janković.
Vjerovatnoća održavanja drugog kruga predsjedničkih izbora je vrlo visoka, jer prema dosadašnjim mjerenjima rejtinga 7 kandidata za predsjednika Crne Gore, ni jedan od njih neće moći u prvom krugu da osvoji preko polovine glasova izašlih birača. Jedan od problema u mjerenjima rejtinga, prema riječima profesora Miloša Bešića, je promjena kandidata za predsjednika iz pokreta Evropa Sad. Naime, kada je iz predsjedničke trke diskvalifikovan predsjednik tog pokreta Milojko Spajić, njegovo mjesto je zauzeo potpredsjednik Jakov Milatović. Prema riječima profesora Bešića, vrlo je izvjesno da u drugi krug predsjedničkih izbora ulazi Milo Đukanović, predsjednik Demokratske partije socijalista, a za drugo mjesto će se boriti Milatović Aleksa Bečić iz Demokrata i Andrija Mandić iz Demokratskog fronta. Bešić kaže da je u ovom trenutku veoma teško procijeniti koji će kandidat osvojiti najviše glasova za drugi krug izbora.
Zašto je predvidjeti kandidata u drugom krugu naročito teško? Dakle, razlog je vrlo jednostavan, što gospodin Mandić je tu negdje između 20 i 22%. I sad pogledajte, dakle, kad smo merili gospodina Spajića, on je bio na 23%, a gospodin Bečić je bio na 15%. Ukoliko dođe do redistribucije između gospodina Bečića i gospodina Milosevića, a to je trend koji se dešava u zadnjoj fazi najave Spajićeve kandidature, moguće da ta sva svi kandidata, dakle i Bečić, i Milatović, i Mandić, budu relativno blizu. I da sa vrlo, vrlo malom razlikom imate u drugom krugu jednog, drugog ili trećeg kandidata. Naravno, ovo je sad hipotetički. Dakle, možda uopšte ne dođe do preraspodele Milatović i Bečića glasove. Možda jedan od njih prosto preuzme palicu u tom fondu biračkog tela i, tako da kažem, u tokom kampanje, jer su to glasovi, kažem opet, vrlo, vrlo kompatibilni, vrlo, vrlo slični. Najveći broj ljudi koji glasa Bečića nema problema glasa Milatović i obrnuto. Dakle, može da dođe u toku kampanje, kao efekt kampanje, do ozbiljne preraspodjele, i u toj situaciji gospodin Mandić ne bi imao šanse. Znate, to je nešto što zapravo mora da bude stvar istraživanja, naravno, ali i efekta kampanje, naročito u posljednjim danima kampanje.
Osim Đukanovića, Mandića, Milatovića i Bečića, u izbornoj trci su i lider Ujedinjene Goran Danilović, poslanica Socijaldemokratske partije, Draginja Vuksanović-Stanković i influencer Jovan Radulović. Ono što će za drugi izborni krug biti važno je koje će sve partije pozvati svoje birače da glasaju za jednog od dvojice kandidata u drugom krugu. Međutim, prema riječima profesora Bešića, to ne znači da će i birači prihvatiti sugestiju svojih političkih vođa. To je očito na primjeru ukoliko hipotetički Andrija Mandić iz Demokratskog fronta prođe u drugi izborni krug.
U ovom trenutku veliki broj glasača, ukoliko, rekli ste, to je hipotetička situacija, dakle, gospodin Mandić uđe u drugi krug, veliki broj glasača gospodina Bečića i gospodina Milatovića ima problem da glasa gospodina Mandića. Ima problem. Ono što moji matematički kalkulusi ukazuju jeste zapravo da kod oba ova kandidata, dakle, gospodina Bečića i gospodina Milatovića, trećina će otići u abstinenciju, a od ove dve trećine koje je ostalo, veći broj bi glasao gospodina Đukanovića nego gospodina Mandića.
Zato je Demokratski front nedavno pozvao druge predsjedničke kandidate iz takozvane parlamentarne većine da potpišu sporazum da će pružiti podršku onom kandidatu koji prođe u drugi krug. Niko od ostalih kandidata, odnosno Bečić i Milatović, nisu do sada prihvatili tu ponudu. Odgovarajući na pitanje kakav je moguć scenario, odnosno ko od kandidata može pobijediti Đukanovića u drugom krugu, Bešić kaže:
dakle, ukoliko bi gospodin Bečić i gospodin Milatović bili u drugom krugu, vrlo verovatno bi pobedili bez većih problema gospodina Đukanovića. Evo sad ću vam reći zašto. Zato što gro ili ogromna većina glasača gospodina Mandića nema nikakav problem da glasa bilo gospodina Bečića, bilo gospodina Milatovića u drugom krugu. Nikakav problem nemaju. Jel te? Vrlo mali broj bi, tako da kažem, tu otišao u abstinenciju. Ogroman broj Mandićevih glasača iz prvog kruga bi glasalo bilo za Milatovića, bilo za Bečića u drugom krugu. A kao što sam rekao, opravdu to ne važi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je formiralo predmet protiv Milorada Dodika, predsjednika BH entiteta Republika Srpska, zbog negiranja genocida. To Dodiku nije prvi put od kako je bivši visoki predstavnik BiH Valentin Incko sredinom 2021. nametnuo zakon o zabrani negiranja genocida. Nakon što tužilaštvo formira predmet, sprovodi se istraga, a potom tužilac odlučuje da li će podići optužnicu, koju u konačnom treba da potvrdi ili odbaci sud BiH. Alen Bajramović.
Nakon što je više puta javno negirao genocid u Srebrenici, formiran je predmet protiv Milorada Dodika u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Prema zakonu, nakon što se predmet formira, tužilaštvo Bosne i Hercegovine provodi istragu, nakon čega postupajući tužilac odlučuje da li će podići optužnicu.
Tamo se nije desio genocid, to svi znamo ovdje u Republici Srpskoj, svi znaju koji o tome je govorio čak i neki državnici ovdje u regionu, ali se stalno pokušava na jedan nasilan način da se zadrži ta vrsta priče.
Ovo nije prvi put da Dodik negira genocid, otkako je bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Incko krajem jula 2021. godine nametnuo zakon o zabrani negiranja genocida. Dodik je tada govorio o Srebrenici nakon što je visoki predstavnik donio 21. februara zakon o izmjenama i dopunama zakona o memorijalnom centru Srebrenica Potočari, koji daje mogućnost da se višak doniranih sredstava za ukope i nišane žrtava može preusmjeriti u druge potrebe funkcionisanja tog centra. Za genocid i zločine u Srebrenici, koji se dogodio nakon što je vojska Republike Srpske zauzela ovu zaštićenu UN zonu polovinom jula 1995. godine, do sada je osuđeno više od 50 osoba na više od 700 godina zatvora. Pred Haškim sudom, ali i domaćim sudovima, ovi zločini su okarakterisani kao genocid, i to kao jedini na prostoru bivše Jugoslavije u ratovima 90-ih. Za Radio Slobodna Evropa, Alem Bajramović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zvaničnici u Srbiji su negirali da je ta država izvezla oružje u Ukrajinu. Snimci i fotografije koji navodno pokazuju srpske rakete izvezene u Ukrajinu alarmirali su zvaničnike Kremlja, koji su tražili zvaničan stav Srbije. Tim povodom je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao da nijedan komad srpskog oružja ili municije nije prodat ni Rusiji ni Ukrajini. Iz Beograda se javlja Dušan Komačević.
Mi nismo prodali ni jedan komad ni oružja, ni oruđa, ni municije, ni Rusiji, ni Ukrajini.
Rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 5. marta u Dohi. Danima ranije mediji u Srbiji prenosili su tekst ruskog portala Mesh, koji je objavio snimke i fotografije koji navodno pokazuju 3.500 raketa Grad u skladištu oružja u Bratislavi, odakle su navodno prebačeni u Ukrajinu. Portal je 27. februara objavio i dokumenta čiju autentičnost Radio Slobodna Evropa nije mogao da potvrdi, a koja navodno pokazuju da je kanadska firma GNG Export Import naručila rakete od kompanije oružja Krušik iz Srbije. Ruski mediji je izneo tvrdnje da su sanduci odleteli iz Srbije u Tursku, gde se tranzitom kao posrednik bavila turska firma Arka Savunma Sanai Tikaret, preko koje je tovar otišao u Slovačku, a potom u Ukrajinu. Snimci su se proširili društvenim mrežama i stigli do medija u Srbiji, ali i do zvaničnog Kremlja.
Informacije koje stižu naravno izazivaju najdublju zabrinutost. Ovo je i suviše ozbiljno pitanje, uključujući i sa stanovišta rusko-srpskih odnosa, da bi se sada i reagovalo meritorno. Potrebno je osloniti se na činjenice.
Izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova 2. marta. Srbija izvozi oružje samo dozvoljenim korisnicima, takozvanim end userima, rekao je Vučić.
Ali smo mi na sve to čak dodali da je nemoguće izvoziti municiju koju smo mi dali Turskoj bez saglasnosti Republike Srbije. Znajući da postoji mogućnost da deo robe bude poslat bilo kojoj strani na ukrajinsko ratište.
Istog dana kada je ruski portal objavio vest o srpskom oružju, reagovao je ministar odbrane Srbije Miloš Vučević, koji je kazao da je predstavnicima Ukrajine i Rusije više puta dao garancije da Srbija ne izvozi oružje na front.
Da li privatne kompanije kupuju na trećim tržištima i prodaju kompanijama u nekim drugim državama, to nije pitanje za Srbiju.
Izvoz srpskog oružja u Ukrajinu negirao je i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, a saopštenje je stiglo i iz kompanije Krušik. U njemu se navodi da se čitav medijski slučaj gradi na korišćenju nepotpunih i nepovezanih informacija koje su, kako naglašavaju, stavljene u negativan kontekst. Kompanija je navela i da nije potpisala ugovor za isporuku sa turskom kompanijom koja se navodi u ukrajinskom sertifikatu krajnjeg korisnika kao izvoznik.
Prva strana dokumenta sa našim memorandumom je bez datuma, a reč je o dokumentu kojim se definišu bezbednosne karakteristike proizvoda. Značajne za njegov transport i nema nikakvih dokaza da je povezan sa ostalim dokumentima objavljenim u medijima.
Naveli su u Krušiku. Kompanija nije precizirala da li je oružje prodavala kanadskoj kompaniji koja se takođe pominje. Ni kanadska ni turska kompanija nisu odgovorile na pitanja Radija Slobodna Evropa o srpskom oružju. Ovo nisu prvi navodi da je oružje proizvedeno u Srbiji i završilo u Ukrajini. U martu prošle godine su se na društvenim mrežama i pojedinim ruskim medijima pojavile fotografije koje navodno prikazuju da se oružje proizvedeno u Srbiji koristi na ukrajinskom ratištu. Vlasti u Beogradu negirale su i tada za Radio Slobodna Evropa da je Srbija u proteklih 8 godina izvozila oružje u tu zemlju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org
Senat Univerziteta u Sarajevu oduzeo je sebi i Izetbegović zvanje magistarke medicinskih nauka jer nije stečeno u skladu sa zakonom. Ona je direktorka Sarajevskog univerzitetskog kliničkog centra i supruga Bakira Izetbegovića, predsjednika stranke Demokratske akcije. Kako bilježi naš Ermin Zatega, u slučaju sebi i Izetbegović je u toku i krivična istraga.
Rektor Univerziteta u Sarajevu, Rifet Škrijelj, kazao je da je Senat prihvatio analizu Univerzitetske komisije koju je imenovao 1. februara sa zadatkom da analizira prikupljenu dokumentaciju i provjeri vjerodostojnost isprava o postdiplomskom studiju Sebije Izetbegović. Senat je, uz analizu, prihvatio i zaključke komisije kao i prijedlog da se nezakonito stečeno zvanje magistra oduzme. Za ovakvu odluku je glasalo 30 članova Senata, 5 je bilo protiv, a 6 suzdržanih. Sjednici je prisustvovao 41 od ukupno 48 članova Senata, rektor Univerziteta u Sarajevu, Rifet Škrijelj.
Senat i Univerzitet nisu nadležni, ja kao rektor, za utvrđivanje krivične odgovornosti. Mi ćemo sa ovom analizom upoznati našeg osnivača. Kompletna analiza će biti upućena sa današnjom odlukom prema osnivaču, dakle Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade, preko njih, Skupštini kantona i kantonu Sarajevo, jer naš osnivač mora znati šta se ovdje događa. I ovo je jedno vrlo osjetljivo pitanje i moram kazati teško pitanje za univerzitet, ali upravo njegova težina obavezuje univerzitet da jačajući svoj integritet rješava i ovakva pitanja, bez obzira na posljedice po pojedince i po instituciju. Znači.
Izetbegović je saopštila da će podnijeti krivične prijave za zloupotrebu položaja i prekoračenje ovlasti, za diskriminaciju kao i za iznošenje neistina u pokušaju njene diskreditacije. Umjesto diplomu medijima je pokazala indeks. Medicinski fakultet u Zagrebu je također poslao zvaničan akt u kojem navode da ne mogu potvrditi vjerodostojnost tog indeksa niti izdati uvjerenje o položenim ispitima, obzirom da ne postoji relevantna dokumentacija na fakultetu. Rektor Škrijelj.
Diplomu magistra nemati, a prijavljivati se na konkurse, ostvarivati pravo za napredovanje u akademskom smislu, biti mentor u nekim i svašta nešto ostvarivati, a to nemati, nije to baš jednostavno i da vam odmah kažem, nije to baš pošlo za rukom svakom.
Rektor Škrijelj je rekao da studenti ne mogu snositi posljedice, odnosno da neće biti poništavane ocjene studenata koji su polagali ispite pred profesoricom Izetbegović. Naglasio je da ne može prognozirati hoće li se uprava medicinskog fakulteta, gdje je Izetbegović profesorica, protiviti provedbi odluke Senata. Protiv odluke Senata nije moguća žalba, ali Izetbegović može pokrenuti upravni postupak pred nadležnim sudom u Sarajevu u roku od 30 dana. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Apelacioni sud u Beogradu je započeo glavni pretres u postupku za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Nekadašnji šef Srpske službe državne bezbjednosti Radomir Marković je zajedno sa trojicom nekadašnjih pripadnika DB-a osuđen 2019. za organizovanje Ćuruvijinog ubistva. Krajem 2020. je apelacioni sud ukinuo presudu i vratio suđenje na početak, da bi specijalni sud ponovo donio istovjetnu presudu, izvještava Mila Đurđević.
Nekadašnji šef Republičke službe državne bezbednosti Radomir Marković na pretresu je izjavio da ostaje pri odbrani iznetoj na prvostepenom suđenju, kada je negirao da je kriv za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, prenela je agencija Beta. Marković je negirao i svedočenje nekadašnjeg komandanta rasformirane jedinice za specijalne operacije Milorada Ulemeka Legije, koji ga je u istrazi teretio za ubistvo Ćuruvije. Očekuje se da tokom glavnog pretresa, koji bi kako je najavljeno trebalo da traje do 10. marta, ponovo svedoči Ulemek, koji inače služi 40-godišnju kaznu zatvora zbog organizovanja ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. Marković je zajedno sa trojicom nekadašnjih pripadnika državne bezbednosti, Milanom Radonjićem, Ratkom Romićem i Miroslavom Kurakom, 2019. osuđen za organizovanje ubistva Ćuruvije. U septembru 2020. apelacioni sud je ukinuo presudu i vratio suđenje na početak, da bi specijalni sud ponovo doneo istovetnu presudu. Apelacioni sud je zato odlučio da otvori glavni pretres kako bi izveo dokaze za koje smatra da su neophodni za donošenje pravosnažne presude. Branka Prpa, nevenčana supruga Slavka Ćuruvije, koja je bila sa njim kada je ubijen, na suđenju 6. marta izjavila da kao napadača koji je pucao na Ćuruviju, nije prepoznala ni Miroslava Kuraka, ni Ratka Romića. Optužene da su neposredni izvršioci, prenela je agencija Beta. Zbog bezbednosnih razloga pretrese ne održava u zgradi apelacionog suda u Beogradu, već u specijalnom sudu. Vlasnik lista Dnevni telegraf i nedeljnika Evropljanin Slavko Ćuruvija ubijen je 11. aprila 1999. godine u prolazu ispred zgrade u kojoj je živeo. Suđenje za ubistvo je počelo u junu 2015. 17 godina od ubistva Ćuruvije. Gotovo četvrt veka od ubistva još nema pravosnažne presude u ovom slučaju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo do Hrvatske. Već pola godine jednomjesečno grupe muškaraca se javno mole za konzervativne vrijednosti u Zagrebu i još nekim gradovima. Kako javlja Enis Zejbić, pojedine nevladine organizacije odgovorile su sopstvenim okupljanjima.
Tihim misama pored skupine muškaraca koji kleče i mole se, htjela sam upozoriti na femicid i nasilje nad ženama u hrvatskom društvu, kaže za naš program umjetnica Arijana Lekić-Fridrih, koja je već 4 puta zaredom polaganjem cvijeća za žene žrtve femicida i nasilja reagira na ove javne molitve i njihove poruke.
Ja to na neki način povezujem s tom njihovom molitvom koja to nije. To su samo neki ciljevi koji imaju za cilj nejednakost i neravnopravnost žena i uspostavljanje muškog autoriteta u obitelji. Moje pitanje je bilo u startu na koji način se planira taj autoritet uspostaviti. Kako je to povezano sa tim trendom i porastom broja zlostavljenih žena, femicida i općenito zlostavljanje žena u Hrvatskoj.
Već 6. mjesec zaredom grupa od 40 do 50 mlađih muškaraca okuplja se jednomjesečno, subotom prije podne u centru Zagreba, a po novome i u Splitu. Kleče i mole se. Zahtjevi u molitvama su da muškarci budu duhovni autoritet u obitelji, da se djevojke čedno oblače, da nema seksa prije braka, da se zabrani pobačaj. Organizator je katolička inicijativa Vitezovi bezgrešnog srca Marijina u sklopu projekta Muževni budite, a voditelj tog projekta Krunoslav Puškar odbija davati izjave sekularnim medijima. Prošlog mjeseca se sa moljenjem krenulo i u Splitu, gdje je na moljenje na peristilu došla autobusom i grupa Poljaka iz udruge Ordo Juris, koja stoji iza zabrane pobačaja u Poljskoj. Arijana Lekić-Fridrih.
Iako je mnogo ljudi reklo da bi to neka inicijativa koju bi trebalo ignorirati, mi smo dovoljno pametni da znamo da u istim okolnostima, ako reagiramo isto kao Poljaci koji su to ignorirali, možemo doći vrlo lako kao Hrvatska u poziciju u kojoj su danas Poljakinje. A to zaista ne želimo i nećemo dozvoliti.
Mirjana Kučer iz Splitske feminističke udruge Domine pita se u izjavi za naš program zašto tim moliteljima šuti Katolička crkva, ali i zašto o njima šuti država, jer se po njenoj ocjeni radi o svojevrsnoj zloupotrebi prava na javno okupljanje i zloupotrebi vjerskih sloboda.
Jer oni zagovaraju jedno društvo koje je zatvoreno i koje diskriminira i tu bi država trebala reagirati. Ne mora država reagirati represivno. Država može reagirati sa afirmativnim porukama, sa politikama prevencije, osvještavanja, sa nekakvim priopćenjem koje ne mora biti napadajuće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Rat u Ukrajini i poskupljenje građevinskog materijala neki su od razloga što cijene stanova u regionu i dalje rastu. Tako je i u Srbiji, gdje je u glavnom gradu krajem prošle godine najskuplji kvadrat prodat za 10.000 eura. Koliko je kupovina stana želja, a koliko mogućnost, saznaćemo od Ljudmile Cvetković.
Cene u Beogradu po kvadratu stambenog prostora su uglavnom kreću od 2.000 eura pa naviše. Ispod 2.000 može se naći samo na periferiji grada. Lazar Stojković i njegova supruga su kupili stan u Beogradu početkom 2022. posle jednogodišnje intenzivne potrage.
Dosta je teško za ljude srednje klase koji kupuju preko kredita zbog nerealnih visokih cena.
Hteli su da stan ima terasu, dve sobe i da ne bude u prizemlju ili visokom prizemlju.
Na kraju smo napravili kompromis da smo kupili stan bez terase na prvom spratu, gde nam se baš ne dopada pogled, ali na kraju smo dobili, na primjer, kvadraturu koju smo želeli.
Nikola Čobić iz agencije City Expert kaže da trend rasta cena stambenih kvadrata u poslednjoj godini nije tako progresivan kao na početku 2020. i pandemije koronavirusa. Prema njegovim rečima, kada se u 2022. očekivalo da će te cene malo da stagniraju, desio se rat u Ukrajini.
To je jedan od razloga zašto su cene nastavile da rastu. Naravno, u posljednje vrijeme i inflacija tu igra veliku ulogu u rastu cena. Neki građevinski materijali su poskupili čak i 200% i 300%.
U posljednjem tromjesečju 2022. prosječna cena kvadrata u Beogradu u starogradnji iznosila je 1940 evra. Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, prosječna cena kvadrata u novogradnji je u istom periodu bila 2565 evra.
Što se tiče zatvorenih kompleksa koji su dosta popularni, Beograd na vodi, West 65, A blok, tu su cene od 3000 eura pa na gore.
U centru grada i u starogradnji cena kvadrata može premašiti 3000 evra. Ana iz Beograda i njen partner su nakon godinu i po dana potrage odustali od kupovine stana.
Jednostavno smo nekako pauzirali sa možda nekom većim idejom da gledamo nešto van grada. Nekako se nadamo da će ovo stati, da će možda cene malo smanjiti.
U određenom procentu stanove kupuju i stranci, ali prema rečima Čobića oni nisu zastupljeni u velikom broju.
Tako da oni ne utiču na cene nekretnina za prodaj.
Upitano dakle dolaze ti malobrojni kupci iz inostranstva, odgovara da su uglavnom iz Rusije. Među ruskim državljanima koji su kupili stan u Srbiji je i porodica Julije Kovalenko. Julija je ZRS ispričala da su u jesen 2022. prodali stan u Rusiji i da su od tog novca u oktobru kupili stan u Novom Sadu.
Znatno manje po površini i u manje atraktivnoj zoni nego što smo nažalost želeli. Cena kvadrata u Rusiji je sada niža nego u Srbiji.
Navela je ona u pisanom odgovoru ZRS. Republički geodetski zavod na svom sajtu navodi da indeks cena stanova u Srbiji imao sličan rastući trend kao i neke od zemalja u regionu, Hrvatska, Slovenija, Bugarska. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Toliko u pregledu aktuelnosti za utorak 7. mart, poštovani slušalci. Novo radio izdanje emitujemo s jutra od 13.30, a do tada najnovije vijesti i naše teme pratite na našem portalu slobodnaevropa.org. Pozdrav od Mahira Elšanija i Jasne Vukićević. Ugodan dan!